Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, keling, har bir ota-ona uchun hamda bolalar o'qituvchilari uchun juda kerakli bo'lgan mavzumiz bolalar haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Aziz ota-onalar hamda o'qituvchilar, aslida yechimi bo'lmagan muammo bo'lmasa kerak. Ayniqsa, biz masihiy insonlar Rabbimiz Iso Masih bilan birga yo'limizda uchrab turgan muammolarni yengib o'tishimiz kerak. Bizning Rabbimiz kuchli va qudratli Xudodir. Shunday ekan azizlar, doimo yaxshi umid qilib, doimo oldinga qarab intilishga harakat qilaylik. Hurmatli ota-onalar hamda o'qituvchi birodarlar, bolalarda faqat yomon tomonlarni ko'rib, doimo ularni urushishdan o'zingizni tiyishni o'rganish bolalarning yaxshi tarafga o'zgarishi uchun siz tomoningizdan tashlangan birinchi qadam deb aytishimiz mumkin. Axir xalqimizda shunday naql bor. Yaxshi gap bilan ilon ham inidan chiqadi deb aytadi dono xalqimiz. Bolaga ham yaxshi gapirishga va ularning xatolarini yaxshi tushuntirib tuzatishga harakat qilgan ma'qul. Bolalarni sevishga o'rganing. Agar bolaga nisbatan sevgi bo'lmasa, ular bilan yaxshi munosabat qilish ham ancha og'ir bo'ladi. Aziz birodarlar, agar bolalar bilan munosabatingiz salbiy tomonga o'zgarib borayotganini sezsangiz, nima qilish kerak? Birinchi galda albatta Xudovandga ibodat qilib, yordam berishni so'rang. Shundan keyin albatta sabablarini o'rganishga harakat qiling. Albatta, bir boshdan shoshilmasdan, ildizidan sababini qidirib ko'ring. Doimo o'zingizni tutishga harakat qiling. Azizlar, hech qachon bolalarni boshqalarni oldida uyaltirmang. Ularga baqirib gapirmang. Jahl chiqqanda aql ketadi deb aytishadi. Hech qachon aqlingizni ketqazmang. Yaxshisi shu paytning o'zida darhol Xudoga ibodat qilib, yordam berishni so'ragan ma'qul. Albatta, darsdan keyin biroz o'tirib o'zingizni, darsingizni va bolalarga qilgan munosabatingizni bir oz analiz qilib ko'ring. Ushbu qilgan analizingizni o'zingiz uchun test sinovi qabul qilishingiz mumkin. Albatta, salbiy va ijobiy tomonlarini eslab, o'zingizni baholang. Agar ijobiy tomonlaringiz ko'proq bo'lsa, demak siz yaxshi o'qituvchisiz. Lekin aksincha bo'lsa, o'zingiz ustingizda ko'proq ishlashga harakat qiling. Lekin aslo ruhingizni tushirib, sizga Xudovand tomonidan berilgan xizmatdan voz kechib ketmang. Birodarlar, siz uchun ibodat qilishlarini so'rang. Ibodat ko'p narsaga qodir. Bolalar bilan qanchalik yaqin do'stona munosabat o'rnatsangiz, tartib-intizom ham shunchalik yaxshi bo'ladi deb sizni ishontira olamiz. Darslarga har doim yaxshi kayfiyatda kelishga o'rganing. Aslo shoshib dars o'tmang. Bolalar bilan uchrashuv bo'ladigan kunlarda ortiqcha uchrashuvlarni belgilamang. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz aziz birodarlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. Maqsadimiz ushbu saytimizdan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ko'plab ma'lumotlarni oling va hayotda ishlating. Manzilimiz www.najot.com. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.